С нами сейчас наш следующий гость. Это Николай Войтев, глава общественной организации «Управление новой генерации». Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо вас. І будемо ми говорити про диверсифікацію. От багато слів ввійшло в наш лексикон. Диверсифікація ввійшла в наш лексикон значно раніше. Тобто вона вже використовується в такому політичному дискурсі вже років 20. Так? І коли полюбляють урядовці говорити про те, що... А от цього року Україна не купила жодного там кубометру російського газу. Наскільки це відповідає дійсності?
Воно формально відповідає дійсності, тому що...
А фактично?
Тому що вже і минулий опалювальний сезон, і цей опалювальний сезон ми не купуємо безпосередньо з Росії російського газу.
Тобто напряму не купуємо, так?
Напряму, так, та, але тут питання стоїть в тому, що... Напрямок поставки змінився, але джерело, на жаль, ще поки що не змінилося. Тобто, газ, який зараз заходить в Україну шляхом реверсу, він заходить в основному через Словаччину, і це є газ, який поставляють французькі компанії, німецькі компанії, але це є російський газ.
Російський газ змінився посередник, будемо так говорити. Так? Чи існують на сьогодні реальні альтернативи в Європі?
Альтернативи існують, вони, я би сказав, гіпотетичні на даний момент. Ось, тому що коли ми говоримо про те, щоб змінити джерело поставки газу в Україну, тобто, щоб ми не купували російський газ, ми розглядаємо в першу чергу Польщу як партнера. Ось, вони вже запустили у липні цього року свій LNG-термінал, і зараз дуже активно вони пропрацьовують ще один проект, щоб купувати, щоб імпортувати до себе норвезький газ, і відповідно, це якби було основне джерело поставок газу в Україну. Але тут важливий є аспект, має бути реалізований проект «Інтерконектор 2020». Тобто це є проект між Польщею і Україною. Це буде найбільша труба, найбільший інтерконектор, який з'єднуватиме Україну і Європейський Союз. І, власне, тільки тоді, коли цей інтерконектор буде збудований, тільки тоді ми зможемо справді вже отримувати газ не з Росії, не російського походження.
А от те, що збудували поляки, LNG-термінал, це Гданськ мається на увазі, так?
Це у Швінующе місто називається.
Так, а в Гданську збудовано?
В Гданську планується збудувати точку, скажімо так, де починатиметься труба, яка з'єднуватиме Польщу і Данію. Тобто поляки, вони будуть не безпосередньо отримувати газ з Норвегії. Це не буде труба, інтерконектор з Норвегією, так? Це буде інтерконектор із Данією. А відповідно норвезький газ буде заходити у Данію і вже з Данії у Польщу. І це, власне, от планується.
Чи надходить зараз в Європу газ з Катару, взагалі з Близького Сходу, і чи на підході американський газ, тому що Сполучені Штати також заявили про те, що вони збираються продавати енергоносії в Європу?
Так, в катарський газ вже давно приходить в Європу, і навіть поляки купують катарський газ. Невелику частину, цю інформацію отримав безпосередньо від спілкування із їхніми топ-менеджерами їхніх енергетичних державних компаній. Вони декілька мали шансів купувати газ на спод-ринку у Норвегії, але в основному вони LNG, свій газ, зріджений газ, купують у Катару, так як це найбільший експортер газу у світі.
А як поставка відбувається до Польщі цього газу?
Це відповідними танкерами, LNG-танкерами, так. Так. Угу. Так. Ось, з приводу газу зі Сполучених Штатів, я зустрічав лише у ЗМІ інформацію, що декілька якихось поставок десь було, ось, але наскільки це було в Європу, я не знаю, і знаю, що у повному режимі ще ці поставки не почалися. Тому що, я думаю, якщо почнуться поставки зі Сполучених Штатів, то ринок суттєво переформатується, ринок LNG-газу у світі суттєво переформатується.
А це може стати з наступного року? От, в принципі, Дональд Трамп заявляє про те, що планується пожвавлення нафтогазової індустрії Сполучених Штатів, пожвавлення експорту. Це може торкнутися Європи, а відтак і України, як ви вважаєте?
України це торкнеться опосередковано, тільки в тому випадку, коли цей газ Україна зможе купувати. Ось, але я думаю, що чи зможе це початися у 2017 році, тут нам би слід було аналізувати більше геополітичні моменти, так як це не з точки зору економіки, ця ініціатива може бути реалізована в Сполучених Штатах, а з точки зору геополітики.
Що ви маєте на увазі? Як політика може в великий бізнес втрутитись?
Ну, як на мене, це однозначно, що просто Сполучені Штати захочуть закріпити за собою певне ще лідерство на енергетичному, енергетичному ринку у світі, і вони просто зможуть керувати ринком зрідженого газу, відповідно, взагалі поставок газу у світі, тим, що вони свої запаси LNG-газу плюс нафти, які в них дуже великі запаси нафти, вони можуть суттєво переформатувати цей ринок у світі нафти і газу. Ну, відповідно, це в першу чергу робиться з метою геополітичних якихось моментів маніпуляцій.
Ну, нам же це на користь, тобто, ну, от порушується монополія, на якій, ну, фактично, Україна зосереджена, та? Я маю на увазі російські постачання і газу, і нафти.
Однозначно, що Україні це буде на користь, але, знову повторюсь, це опосередковано. Тільки тоді, коли інфраструктура поставок газу в Україну, не російського газу, дозволить отримувати цей газ, тільки тоді це буде Україні на користь.
Але в нас проблеми, так, з тим, щоб розбудувати цю інфраструктуру, об'єктивні, ну, на відміну від Польщі. Та? Я маю на увазі, що в Чорному морі ці танкери просто може пропускати або не пропускати Туреччина.
Так, бачите, я зараз говорив у контексті американського зрідженого газу тільки тоді, коли цей газ буде приїжджати у Польщу, і потім тоді по інтерконектору до нас. Варіант LNG-терміналу в Україні, чесно кажучи, я перспективи зараз не бачу. Я аналізував трохи це питання, в мене там були певні пропозиції, їх публікував у онлайн-виданнях. Але, наскільки я зрозумів, дуже примарна перспектива такого терміналу, так як тут справді останнє слово, наскільки я розумію з того, що я довідався, за Туреччиною. Ось, що вони пропускатимуть через протоку Босфори і Дарданели, пропускатимуть українські ці танкери, це дуже велике питання.
Ну, а отримання з Польщі, що для цього має збудувати Україна, для того, щоб отримувати європейський газ?
Це якраз то, що я на початку зазначив, це є, власне, інтерконектор між Україною і Польщею.
Тобто це прокласти трубу, так?
Це є труба, та це є велика труба, яка дозволить утримувати у реверсному і аверсному напрямку, відповідно, перекачувати газ від 5 до 7, максимум 8 мільярдів кубів газу щорічно.
Нагадайте, яке зараз споживання, от за результатами 2016 року, яке споживання газу в Україні буде?
Із загальних статистичних даних, які можна знайти там на сайті міністерства, деякі на сайтах енергетичних компаній національних українських, тобто споживання десь коливається на рівні 25-30 мільярдів кубів газу у рік.
А ще ж не так давно було 51-52, так?
Ну, то цифра десь була 45, а от та, ну, окей, до 50 десь можна натягнути, я думаю. Mm-hmm. Ну, це, мабуть, пов'язано з тим, що споживання скоротилося за рахунок того ж, власне, конфлікту, так, і, власне, цих моментів.
А не за рахунок того, що відбулася економія в розрахунку газу, споживання газу на одиницю там виробленої ВВП, так? Так вимірюється. Раніше, наскільки я пам'ятаю, Україна займала перше місце. Тобто найбільше газу використовувалося, споживалося на виготовлення одиниці якогось там товару у світі. Більше, ніж в Росії, наприклад. То зараз це змінилося чи ні?
Я думаю, точково, можливо, десь якісь моменти методика енергоефективності була введена, але я не думаю, що це на загальнонаціональному масштабі і не думаю, що рівень видобутку настільки піднявся. Ось.
Угу. Ну, а ще ж не забуваємо про газ власного видобутку. Та? Тут Володимир Гройсман говорить про те, що Україна може значно збільшити обсяги газу, який видобувається. Які перспективи в цьому відношенні?
Так, ну, перспективи є, скажімо так, якщо аналізувати чисто такі вихідні теоретичні дані, там якісь аналітичні довідки, розрахунки. Ось, власне, вчора, якщо не помиляюся, була прийнята концепція 2020 з приводу розвитку нафтогазової галузі, відповідно, видобування газу, яка полягає у тому, щоб до 2020 року національний видобуток піднявся на рівні 20 мільярдів кубів газу. Ось, тобто, очевидно, що перспективи тут є, але я все ж таки би відштовхувався від моменту інфраструктури, у якому стані інфраструктура, зараз інфраструктура видобутку і фрагментація ринку видобутку, тобто наскільки багато приватного бізнесу є у видобутку і який сегмент закріплює за собою держава. Це є дуже важливо. Я вважаю, що зараз, що стосується національного видобутку, це весь потенціал має бути зосереджений у держави, щоб цей ринок переформатувати і зробити його прозорим. Це, власне, от ми підходимо до питання створення біржі.
А чекайте, він не прозорий зараз? Тобто після цієї гучної справи з Онищенком, так, з депутатом, народним депутатом Онищенком, справу цю викрили.
І компанією Укргазвидобування.
Так, Укргазвидобування. І показали всю цю схему, як на кожні тисячі кубів зароблялося там до 4000 гривень. І в мене завжди от мучить тепер це питання, я його хочу вам поставити як фахівцю в цій сфері. А що зараз з цією схемою видобутку і продажу через аукціони? Зараз ніхто, бува, не заробляє по 4000 гривень на тисячі кубів?
Ну, скажімо так, я можу помилитися, але, наскільки мені відомо, з тих даних, якими я оперував, собівартість видобутку національного газу, порівняно із ринковою ціною, вона коливається приблизно у 10 разів, вона є меншою від ринкової ціни, тобто собівартість видобутку газу національного, так. І, власне, ці моменти, які ми мали з приводу цих викриття цих компаній, які афілійовані з народним депутатом, тобто, ну, ми почули, так, якби тільки одне прізвище, і там ряд компаній, так? Але, насправді, ми не отримуємо, ми не маємо інформації, ми не маємо якогось аудиту, скільки, насправді, ще бізнесу і різних інших бізнесових структур, які афілійовані з іншими досить впливовими людьми, так, з відомими нами прізвищами, наскільки вони мають впливи зараз на ринку газовидобування.
Тобто схеми можуть надалі залишатися і працювати?
Я можу припустити, що так, тому що, скажімо так, от... Питання створення енергетичної біржі, власне, цього, що я сказав, прозорості енергетичного ринку, воно вже, скажімо так, в інформаційному просторі давно періодично з'являється. І, власне, я стараюся це питання озвучити дуже активно.
Ну, на моїй пам'яті багато років.
Багато
чи
років.
10,
я навіть знаю історію, коли науковці принесли повний пакет розробленої інформації, вони починали це показувати ще президентові Кучмі.
А давайте розкажемо слухачам.
Я зараз невеличку ремарочку. Та це почалося з Кучми, коли заходили в кабінет президента, показували, дивіться, для України потрібно зробити енергетичну біржу, провести аудит, щоб країна знала, скільки вона потребує газу, скільки вона продає, скільки йде на промисловість, скільки йде на населення, по якій ціні і так далі. Це почалося з Кучми, потім був Ющенко, після нього був Янукович. Я от не знаю, чи розмовляли з Порошенком, якщо відверто.
Але приблизно
розмови відбувалися в такому форматі, що ріднесенькі, дорогенькі, ми вас стільки років чекали, Україна так цього потребує. Так, ледве не до обійм доходило, і після цього повний стоп всьому проєкту. Я думаю, що знімалася слухавка, і, ну, це мої припущення, та? І йшла команда десь там охороні більше цих от науковців не впускати в кабінети.
Давайте розкажемо нашим слухачам детальніше, що таке енергетична біржа. І, ну, я знаю, вона працює, наприклад, у Великій Британії, навіть там кожен будинок має виходити на цю біржу і купувати собі газ на вільному ринку. Але в умовах України, як би це мало би виглядати?
Власне, концепція створення енергетичної біржі, про яку я озвучував, вона полягає у тому, що це має бути створена онлайн-площадка на базі, на відповідно до досвіду польського. Я дуже активно цей досвід вивчав і продовжую вивчати. В мене є можливість комунікувати із менеджментом цієї біржі. Я проаналізував подібний досвід чеської енергетичної біржі, німецької енергетичної біржі. Тобто найбільш адекватним для України це був би польський досвід. Ось він, власне, полягає у тому, щоб усі енергетичні ресурси, які виробляються в Україні, це і починаючи з газу, і завершуючи електроенергетикою, тут же ми і беремо до уваги і вугілля, і питання сертифікатів СО2, питання зелених сертифікатів. Ось. Ця біржа, вона допоможе зробити ринок повністю транспарентним, тому що...
Прозорим, тобто, так?
Так, повністю прозорим, так. Тому що Кожен трейдер, кожен видобувач корисних копалин, він буде зобов'язаний повністю подавати прозору документацію про себе, про свою історію, про свій досвід, там, про свої плани, про кількість видобутої енергії, видобутого енергоресурсу, про кількість проданого. І тільки тоді він матиме можливість далі продовжувати працювати на українському ринку. Ось. Ну, тобто це загальний перелік таких правил, по яких кожен учасник цього ринку повинен буде грати. Тобто тут же не вдасться створити якесь там спільне підприємство з «Укргазвидобуванням», з невідомим там походженням цього підприємства, десь зареєстрованому в якійсь офшорній юрисдикції. Ось. Тобто це будуть чисто прозорі компанії, і вони оперуватимуть чисто прозорими показниками. Будуть встановлені чітка буде встановлена маржа, тобто цей ринок не буде таким же надприбутковим, яким він є зараз, тому що він буде конкурентним. Буде можливість заходити в великій кількості гравців, трейдерів. Тобто кожен з нас, якщо матиме такий потенціал чи бажання, зможе зареєструвати якусь компанію, яка може займатися трейдингом того чи іншого енергоресурсу. Ну, це в загальній мірі так воно виглядає. Поляки, вони насправді, їх також це цікавить, щоб Україні допомогти і створити. Це може бути в якості партнерства.
Оцей, дивіться, оцей трейдинг, щоб люди розуміли, яким чином це може працювати. Це як дилери автомобілів, наприклад. Та? Тобто потрібно домовитися з постачальниками газу. Це може, наприклад, бути постачальник газу з Норвегії, ну, до прикладу. Або з Польщі.
Або з Катару.
Або з Катару, так, з Оману, з Єгипту, між іншим, єгипетський газ іде у Францію, а через мережі йде і в інші країни Європейського Союзу. Або з Росією, так? Ну, тому що російський газ, ні, Наталя тут зробила.
Ні,
буде обмежено.
Передчасна твоя пропозиція.
Передчасна. Ні, я маю на увазі, що це от має працювати як дилери, які там підписали відповідні угоди з постачальниками і можуть вийти на українську енергетичну біржу, запропонувати свій товар. А на якій стадії от взагалі вся ця концепція, ідея створення такої енергетичної біржі?
З того, що мені зараз відомо, це просто міністерство і попередньому міністру передавав свою концепцію. До цього міністра важко доступитися якимось чином зі своїми пропозиціями, своїми напрацюваннями. Але я думаю, що це все є на рівні загальних концепцій, якихось пропозицій, які просто лежать там на столі.
Тобто поки що нічого конкретного держава не розвиває.
А чому до цього міністра важко підступитися?
Ну, важко, немає прямого телефону, немає прямого імейлу, а ви знаєте, як з помічниками.
А давайте запросимо міністра, це про пана Насалика зараз так. Мова так, йде. Так. Давайте запросимо його в ефір і теж запитаємо, що відбувається у нас в питаннях диверсифікації. Так?
І енергетичної біржі.
І енергетичної біржі.
Просто, тут ще ситуація така, якщо у нас є час, я би хотів додати. Чому це питання дуже актуальне для України створити біржу? Не тільки для того, бо це всі країни собі створили, і всі країни такі розвинуті і прогресивні. Україна має особливість таку, що є газотранспортна система найбільша у Європі, і в Україні найбільше в Європі сховища газу. Ось. І дякуючи таким сховищам, об'ємом близько 30-32 мільярдів кубів, це може бути дуже перспективний ринок для усієї центрально-східної Європи. Тому що я
такий
говорю з поляками.
Такий газовий хаб, як кажуть.
Так, це називається газовий хаб, маючи на увазі, власне, цю біржу. Я розмовляв з поляками, розмовляв з французами, з німцями. Вони реально дуже, дуже націлені на Україну, тому що їм дуже цікаво використовувати ці газосховища, які в Україні. Їм не дуже вигідно будувати у себе нові.
А тепер ви мені поясніть і нам всім, а чому все ж таки не поспішають в Україні чиновники, посадовці, а провести відповідні реформи для того, щоб ринок, як ви сказали, був транспарентний, тобто прозорий, щоб працювала біржа, щоб на цій біржі могли продавати свій товар багато постачальників, і, очевидно, щоб інвестори могли розвивати інфраструктуру. Та? Якщо потрібно з'єднати Польщу з Україною трубою, та? То я думаю, що в масштабах європейської економіки, ну, смішно навіть говорити про те, що це якась проблема, правда? А що чому так от не поспішає Україна впродовж 25 років навести порядок на своєму енергетичному ринку?
В першу чергу, я думаю, що бракує достатньо ініціативних людей, які готові взяти відповідальність на себе за цей проект створення конкретно біржі. Дуже багато є таких груп опосередковано, Але має бути якась людина, яка об'єднає всі ці напрацювання. Це і наукове коло, науково-експертне коло, і практики, і залучити і інвесторів, і партнерів зовні. Немає людини, яка би об'єднала їх усіх.
Немає людини, перше. Чи немає бажання? Можливо, тут якісь приховані інтереси.
А друге, це і момент лобізму. Я думаю, просто що ці компанії, які зараз заробляють на газі, які займаються трейдингом, просто певним чином лобіюють, щоб ця концепція, цей проект відтерміновувався якомога.
І щоб не була порушена ця монополія. Я правильно вас розумію?
Так.
Ну, мені здається, тоді треба експертному середовищу громадськості створити якусь платформу і чинити тиск на владу для того, щоб цей проект був реалізований. Так само, як, наприклад, громадськість і експерти, які спеціалізуються на боротьбі із корупцією, домоглися величезних успіхів, так? Всі ці державні інституції новостворені, вони не були зініційовані владою. Вони всі до одного були ініційовані громадянським суспільством. Мені здається, що можна було би піти так само цим шляхом тим людям, які спеціалізуються на енергетичній галузі.
А я от ще трошки додам, от для чого потрібна транспарентність або прозорість на цьому ринку? Якщо взяти досвід, наприклад, такого рентабельного і високоприбуткового підприємства, як Одеський припортовий завод, то те, що там відбувається і те, що сталося, та завод тривалий період продавав свою продукцію нижче собівартості. Чому? Тому що не сплачувався газ, який був частиною виробництва, так? І все це лягало на борги підприємства. І врешті-решт, ну, от наскільки я знаю, на сьогодні в це підприємство інвестори заходити не хочуть, тому що там оцей величезний борговий шлейф. А тому, якби була відповідна прозора політика на енергетичному ринку, то я думаю, що і такі, ну, от такі неприємні епізоди для нашої економіки, так м'яко кажучи, навряд чи могли би відбуватися. Тому що постачальник навряд чи довгий час би дивився на таку схему банкрутства цілого підприємства. І, знаєте, ще важливе питання, яке ми встигаємо запитати. От в Україні дуже багато говорили про сланцевий газ. Все-таки перспективи для видобутку сланцевого газу залишаються, чи вони вже поховані?
Ці перспективи залишаються, але тут питання в терміновості, тобто коли до цих перспектив повернуться. Я думаю, що пріоритетним зараз буде це просто розвивати національну інфраструктуру видобутку традиційного природного газу.
І на це є можливості в Україні, чи теж потрібні інвестори?
З приводу національного видобутку природного газу?
Так, так.
Я думаю, що тут потрібно залучати партнерів і інвесторів. В першу чергу через те, що цей видобуток буде прозорий.
Ага, ну от в принципі в бюджеті відбулися певні зміни, пов'язані із сплатою ренти за видобуток газу. Та? Це позитивні зміни, як ви вважаєте? Вони залучать інвесторів до нашої газової індустрії?
Чесно кажучи, я до кінця не зрозумів мотиви такої новели, власне, такого послаблення, тобто зменшення цієї рентної ставки. Чи це зробили для тих трейдерів, які зараз тут працюють і ще планують працювати роками, чи це зробили для інвесторів? Ну, це для мене питання поки що.
Поки інвестори не прийшли.
Ну, повертаючи ще до біржі, хочу додати, що тут я вважаю, так як я бачу, власне, і на своєму прикладі, що знизу добиватися з тими ініціативами, які в тебе є, дуже, дуже непросто. І я для себе ще знайшов такий варіант, можливо, просто взяти тих же ж поляків, з якими я спілкуюся, взяти їх за руку, вони готові прийти, вони кажуть, нема питань, ми приїдемо до вас, ми ділимося з вами усією базою, усією юридичною документацією, усім досвідом, ми вам зробимо все. Ну, під ключ, скажімо так. Просто привезти їх сюди і сказати, ось, ми прийшли тут з поляками, і тоді, можливо, почують, і тоді, можливо, відгукнуться.
Ну так, і давайте поляків також запросимо на нас ефір. Ми вже домовилися, що ми міністра пана Насалика запрошуємо і попитаємо його про енергетичну біржу в Україні.
А поляків можемо і скайпом, до речі, якщо ви нам допоможете.
Включити. Але тема важлива. Слухайте, енергонезалежність країни – це завжди важлива тема. А який, до речі, потенціал видобутку українського газу? Чи є якісь розрахунки?
Ну, по останніх підрахунках, зараз тих ресурсів, які зосереджені в українських надрах, це близько 900 мільярдів кубів газу.
Це багато?
Це і дуже багато. Це на десятки років вперед. Це якщо тільки видобувати національні.
Ми потенційно не Катар, ні, в цьому відношенні?
Я думаю, що не Катар, але десь наближаємося до нього. Тобто, якщо говорити в контексті національного видобутку, це десятки років перспективи. Але, звичайно, тут ще момент відкритий імпорту просто газу дешевого.
Слухайте, то ми потенційно, ми, як завжди ми говоримо, просто багатюща країна, так?
Так і є, друзі, ти коли сумнівався в цьому?
Що ми багатюща
країна.
З цим треба щось робити, і наостанок, все ж таки, я думаю, що багатьох слухачів це цікавить, а якою має бути вартість газу для населення? От якщо виходите з якихось там конкурентних передумов, та чи ринкових, швидше ринкових, та от якщо насправді в Україні запрацює енергетична біржа, буде конкуренція постачальників, буде видобуток власного газу, та то якою має бути ціна, як ви думаєте?
Ну, зі своєї сторони суб'єктивно, я скажу, що хотів би, щоб відсотки хоча б на 30, ціна була б нижча, 30, навіть 40.
Тобто це реально. І це сказав в нашій студії не політик, зауважимо, не кандидат депутати і не депутат.
Але експерт Микола Войтів, голова громадської організації управління нової генерації.